Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
Dobre si zanútiť a srdiečko potešiť. Tak si vravievali naši predkovia, keď hrávali na koncovkách a píšťalách. A preto sme sa vybrali aj my do Vlach za pánom Vladimírom Griešom, výrobcom píšťal, koncoviek a fujar. Pán Grieš, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme krásne, že sme mohli prísť za vami. Naozaj ku vám, takto vás navštíviť o vašom domove. Pán Grieš, píšťaly, koncovky a fujary patrili a patria k pastierstvu. To bolo vlastne prinesené tou valašskou kolonizáciou. Aké je vaše prepojenie alebo vaše spojenie s pastierstvom?
No, ja som sa narodil vlastne v rodine pastiera. Môj otco vždy tvrdil, že bol pastierom od malička. Pásol svine, pásol kone, krávy, ovce, nakoniec pásol jaloveta na holiach, no, ale to už bolo vtedy vlastne družstvo, ale ja som od mala malička vlastne vyrastol v kolibe pri ňom. Čiže ja som ako pastier v podstate bol, aj som pásol, aj pomáhal som. Až dokým on neskončil s pastierstvom, nejaké 60. 70. roky.
Tak ako dnešné deti chodia na brigádu, na letnú brigádu, tak vy ste chodili si takto zabrigádovať na salaš, alebo na kolibu.
Áno, ja som takto vlastne brigádoval popri ňom. No, zadarmo. ale brigádoval som a zažil som ten pastierský život, ktorý, musím povedať, bol veľmi ťažký. Ja som to považoval za ťažký život a nechcel by som to robiť v nejakom prípade. To bol 24 hodín v robote. To bola neskutočná robota.
Na druhej strane možno si zase spremňovali práve, že ten ťažký život hudbou a práve aj tými koncovkami, píšťalami a fujárami neskôr alebo v niektorých regiónoch. Je to, platilo to aj o vašom otcovi, že takisto si vystružlikal píšťalku koncovku?
Môj otco bol v prvom rade heligonkár. Uh-huh. Robil z dreva, robil vychádzkové palice, dajme tomu. Alebo robil koše. On bol v prvom rade robil s drevom. Toto bolo jeho hlavná záľuba, hlavná zábava po večeroch, alebo popri kravách, keď pásol, tak robil všelijaké samorastov, palice a to bolo jeho. Robil trúby, to určite viem, že robil aj tie važecké rohy, aj skvory. Keď bola súťaž Excellence v Detve, tak som ja vtedy vyrábal tú trúbu skvory, ako sme to vtedy ako deti vyrábali. Lebo som aj tam povedal, že robilo sa to povedzme 2 hodiny a potom sa 10 minút s tým hralo a zahodilo. Hej. No lebo to bola skvory a no, to bola len zábava s nožíkom. Hej. Takže môj otco bol takýto typ. On nepamätám, že by bola tam píšťelka, lebo on bol harmonikár. Totiž na píšťelke, keď hráte, urobíte zábavu väčšinou pre seba, ale neviete podchytiť ľudí do zábavy, kým na heligonke to on bol neskutočný. To bol jeho nástroj hudobný. Čo sa týka hry, tak ja môžem povedať, že ja nie som nejaký extra instrumentalista. Čo sa týka výroby, tak možno, že som niečo podedil od malička, lebo my sme ešte vyrastali v dobe, keď bolo treba si vyrobiť všetko, veľa vecí sám. Hej, že v obchode nebolo. Nie, že by nebyli peniaze, ale jednoducho nebolo. Tak sme vyrábali. A ja to tak s humorom, že hovorím, že som taký samouk po otcovi. Že on bol samouk a všetky tie možno, že zlé, možno, že dobré veci on si vymyslel sám.
Áno.
No a ja som to od neho prevzal. Čiže ja mám aj prstoklad na píšťelkách úplne nemožný. Aj výrobu, všetko mám podľa neho, ako jasné. To on robil. No.
No tak to možno bude raz nejaká taká ako oficiálna škola, ako sa to má robiť. Keď sa to posunie ďalej na ďalšie generácie, tak pôjde z toho griešovská škola.
Ja mám dosť svojich kritikov, takže nemám obavu, že by to tak dopadlo.
V tomto smere tým pádom ste si museli nejako vybudovať tú vlastnú cestu, čo sa týka píšťal a koncoviek. A možno by sme mali najskôr vlastne našim poslucháčom predstaviť, aký je aj rozdiel medzi koncovkou píšťalov, aké sú tie koncovky píšťale a dostať sa aj k fujarám, lebo viem, že vy ste veľký fujarista. A zase si povieme aj to, že vlastne Liptov tradične má práve tie koncovky. Tak poďme sa pozrieť na tie koncovky na úvod. Pán Griež, a čo je koncovka? Čím je typická?
Koncovka podľa mňa je typická to, že melódie, ktoré sa hrajú na koncovke, sú naše vlastné melódie. Čiže Liptov, Orava, Kysuce, kus Spiš je vlastne región, kde melódie sa na tých koncovkách dajú hrať. Totižto také pesničky z Podpolania nezahráte na koncovke, alebo aspoň nie teda nejakým ideálnym spôsobom, lebo tam tá stupnica je úplne iná. No, ja som laik, čo sa týka hudobného vzdelania, čiže ja všetko hrám na uši, ale melódie sú vlastné tomu, totiž to koncovka nemá komplet celú stupnicu. Mm-hmm. Totiž to tá koncovka nemá dierky, má len jednu.
A to je tá podstatná informácia, si myslím, pre všetkých.
Má jednu dierku a kombináciou tlaku vzduchu a otváraním a zatváraním tej spodnej dierky sa vlastne dosahuje ten tón. No, takže naše pesničky sú tak postavené, že sa to dá zahrať. Taká Tierchová, to je úplne komplet, hrajú na koncovkách. Tam nemáte jednej pesničky, že by sa nedala zahrať. Liptov je trošička taký, hej, už aj tie zbojnické pesničky a tak, ale veľká väčšina je na koncovku hrateľné.
My sme práve teraz u vás v obývačke, tak ja krásne vidím mnohé vaše nástroje, ktoré ste už vyrobili. Vidím tam tie koncovky píšťaly, aj tie fujary. Je nejaká štandardizácia, že koncovka ako nástroj, ktorý má naozaj len jednu dierku, môže byť, ja neviem, nejaký od 20 do 50 cm, to si len teraz vymýšľam z hlavy tie rozmery. Je tam takýto štandard, že aká dlhá môže byť koncovka?
No, niekedy bolo povedané tak, že urobil výrobca koncovku pre nejakého chlapa, odmeral ho ruky do úst, aby to dostal. A tam to odrezali a nešpekulovali, či to ladí alebo neladí v nejakej stupnici. Dneska je troška iná situácia. Kapely kupujú koncovky, ktorá je naladená. Mm-hmm. Čiže ja viem, že budem robiť povedzme D, toto konkrétne je povedzme E, na ktorej ja hrávam, lebo sa mi dobre spieva, ale urobím, alebo už mám teda skúsenosťou vymyslené, že Dčka bude nejakých 14 mm mať, bude diera a bude dlhá povedzme 60 cm, odrežem také drevo, a urobím hlásničku. Zapískam na nej a zistím, že mi hrá nižšie. Urobím to vždy tak, aby bola dlhšia, ako má byť. A skracujem postupne, odpilujem, odbrusujem, až je ten tón vlastne naladená, tá koncovka, povedzme D, hej, alebo G, alebo A, alebo C, ako rôzne robím. Hej. Takže to je vlastne princíp. Tu nás sa neladí ako dierky, že by bolo treba presne vypočítať, ale sa len odpiluje s nej.
A pravíte, že máte momentálne v rukách Ečkovú,
áno.
Tak Ečkovú.
Áno.
A mohli by ste nám na nej niečo zahrať? Nech sa potešíme aj my, aj naši poslucháči. Krásne, aj by som zatlieskal. Normálne mi začali nožičky trošku cifrovať. Ako ste hrali, som sa preniesol niekde na salaž alebo na nejakú dobrú zábavu. Hráte si často takto na koncovku, na píšťalku?
No hrávam, no tak keď vyrábam, tak musím na každej záhrade, musím zistiť, ako... či to znie dobre, či tá hrana pasuje na jedno s druhým, čiže pri tej výrobe hrám furt. No.
Áno, ale všetko hovoríte, že ladíte od ucha, alebo máte na to ladičku?
Ladičku, áno.
Ladičku, tak.
Áno.
A preto niekto príde k vám a povie, chcem Ečkovú, chcem Gčkovú a vy už viete presne, ktorá je ktorá.
Áno, ja mám taký princíp, že tu mám monogram VG, na nej je tu rok výroby, hej, a mám tu aj ladenie napísané, aby som, no, vyrezané je to, aby som nemusel niekde tápať, že taká alebo taká. Ak aj prídu nejakí záujemcovia, tak mám to tu potriedené. Tak, ináč, z toho ja nerobím vedu, mám drevo nejaké, tak aké drevo mám, tak také drevo z takú píšťalku urobím, ako ma baví, ako mám momentálne náladu, tak či hrčavé, alebo hladké, alebo to už je podľa toho. No, samozrejme musí byť aj diera vodná, nemôže byť takáto krátka píšťalka a diera by bola 18, to by nehralo dobre.
18 mm?
Áno.
Tak. Ale zaujalo ma, pán Grieže, že hovoríte, že aké drevo zobriete, tak z takého vyrobíte.
Áno.
Čiže nemáte vyslovene jeden typ dreva, z ktorého by ste vyrezávali a len ten používate?
Hovorím momentálne o tváre dreva, lebo niektoré drevo je hladké, niektoré má hrče. Na tých hrčach ja vyrezávam takéto moje tie rúže. Takže keď idem na drevo v zime, lebo to sa január, február reže, keď je miazga dole, tak ja už vlastne tam vidím, že čo z toho bude.
A ešte mi povedzte, že z akých drevín používate drevo, no. Keď idete na to drevo v zime? Kde idete? Nie, že kde presne, ale aké dreviny hľadáte?
Na tieto nástroje je podľa mňa baza úplne 100%. Baza je drevo, ktoré má ten stržeň taký značný, čiže vrták dobre vedie. Keď to vyschne, to je ako skala, to je neskutočne drevotvrdé, čiže ťažko sa reže, dajme tomu do neho, ale nevylamuje, je v pohode. nie je meké ako treba z lipa, ale je veľmi tvrdé. Zvuk má výborný. Robím i z trnky. Trnka je výborné drevo. Robím i z jablone. A všetky čerešne, keď sa mi podarí, alebo jablone, aká štiepy, alebo najradšej tie vlky, ktorý na jabloni narastie, ten vlk ťažko sa zháňa. Ťažko sa vrtá, pretože má ten stržeň veľmi tenučký, ten vrták sa musí veľmi špeciálne vrtať tým nebožiecom od tenkých postupne. Takže má dobrý zvuk aj to, ale baza je podľa mňa úplne jednoduchá a je burina. Čiže zatiaľ nás ešte nevyháňajú od toho, i keď už sa stalo aj také prípady.
Hej. Čo myslíte, že sa stalo? Že boli ste na baze
že nás,
a naháňali vás, že čo to tam
áno,
idete?
Že urbarnice, alebo čo aj, hoci oni to odpili a hodia na zem, hej, lebo burina sa takto ničí, ale ja ešte by som to mohol využiť, ale oni to... No ale to je už ďalšia kapitola, to nebudeme to riešiť, ale je to burina. Hej. Čiže to aj lesy, keď boli voľa, kedy nemali nič proti tomu, keď sa baza odrezala.
A keď pozerám na tieto vaše naozaj veľdiela, si myslím, výrobky, ktoré tu máte a práve čo máte aj v ruke tú ečkovú koncovku, máte na nich viac menej rôzne vzory, sú tam kvety, sú tam nejaké ľudové vzory, symboly. Máte svoj typický jeden vzor, ktorý najradšej používate, podľa ktorého by som možno vedel aj rozlíčiť, toto je áno, píšťalka a koncovka od pána Grieša.
Toto je koncovka, ktorú robil môj otco. Volá sa to tzv. Hlboký rez. No a ja som od malička, keď ešte on vyrábal všelijaké tie rúčky na tašky z prekličky a čo ja viem, sa vyrábali.
Neviem, čo je presne preklička, ale môžete mi to vysvetliť radšej.
Preklička, doštička, 5 mm hrubá. No preklička, no mladý človek.
No mladý človek.
No nič, no.
Tak ja dohľadám si na Google.
Tak ja som mu kreslil na to vzory, čo on potom to vypaloval vypalovačkou. Aj. A tak tie vzory som už ja kreslil vtedy. Takže to kreslenie mi ako nerobilo. Aj teraz kreslím z ruky. Aj. Tak ako mi to vychodí, tak malujem. No a on robil podľa toho, čo mu príroda dala. Čiže tu bola hrča nejaká, aj tu bola hrča. On mal svoj vzor na to, svoj kvet, svoju rúžu. Ja takisto. Tu boli hrče. Takže ja som len v podstate vyzdvihol tú prírodu, ktorá mi dala už ten námet. Preto ja vidím už tej, keď režem, že čo tam bude. Že tie hrče sú naozaj značné. Takže prevzal som ja vzory od neho. Samozrejme, tak ako každý máme svoj rukopis, tak aj rukopis otcov je jeho charakteristický. Áno. Môj rukopis je iný, hoci by sa to mohlo podobať, ale je rukopis je iný. Ako keď píšeme, každý píšeme svojim. Takže podľa toho záleží, aké drevo mám a ako som to ja už videl na tom počiatku, že čo z toho bude, tak mám také vzory.
Áno, tak každý kúsok, ktorý vyrobíte, je naozaj originál, neopakujú sa, lebo každý ten vzor je iný, každé drevo, ktoré dostanete do ruky, je iné. Vy si ho vyrobíte, takže aj keby som od vás si kúpil koncovku, píšťalku, fujaru, chcem sa na to naučiť hrať, tak viem, že to je naozaj jediná a nikto iný takú už nebude mať.
Áno, moji trebárs, ktorí sú zákazníci, alebo už poznajú hneď, aj keď sa vystupuje niekde, že už troška človek získa to meno za tie roky, ale chcem povedať jedno, že ja som sa týmto môjim spôsobom zdobenia vyhol problému, ktorý mal môj oco. Lebo ten urobil večer fujaru, dajme tomu píšťelku, a koľko razy povedal, že on do rána rozmýšľa, čo tam bude vyrezávať, aby sa to neopakovalo.
Mm-hmm.
Čiže už nemohol spať, že čo on tam vyreže. A ja som sa tomu vyhol, lebo ja len vyzdvihnem tú prírodu, ktorá je. Ja nič nemusím rozmýšľať, nič žiadna. Ja už to vidím hotovú, keď už som to odrezal v prírode. Takže toto je pre mňa veľký plus. Aspoň ja to považujem za výhodu. Že sa tie vzory opakujú. Ja len tú prírodu som vyzdvihol. Ja nič som nepotreboval k tomu.
Áno, to je taký život v súlade s prírodou.
Áno, áno.
Čo vám príroda dala, tak to ste vyzdvihli. No a aby sme prešli od koncoviek, aj toho v podstate tradičného liptovského nástroja na iné, ktoré tu máte. Máte tu píšťalky. Vidím hneď jednu, ktorú máte po ruke. A idem to narátať 1, 2, 3, 4, 5, 6 dierok. Tak sa volá 6 dierková, keď má 6 dierok?
Áno. Je to 6 dierková pastierská píšťalka. No, sa to volá. No.
Je v tom rozdiel jednak, že vieme to nejako možno pousporiadať, že v nejakej hierarchii hudobníckej alebo výrobárskej, že začnete, že tá koncovka je najjednoduchšia, aj na zvuky je taká možno najobmedzenejšia, alebo na tóny, potom ideme na tú 6-stupňovú alebo koľkostupňovú píšťalku a skončíme niekde, neviem, pri fujare alebo pri čomkoľvek. Dá sa to takto odstupňovať?
No áno, pretože 6-dierková pastierská píšťalka je v podstate zjednodušená zobcová flauta. Nemá na malíček dierky a ani zo spodu na veľký palec. Mm-hmm. Čiže má len 6 dierok. Tým, že má 6 dierok, tak dá sa zahrať stupnica kompletná.
Tak zahrajme si, pán Grieš, čo poviete? Znovu tlieskam. Máme takýto privátny koncert.
Šesťdierková píšťalka je dobrý nástroj. No. Keď idem na prechádzku tuto hore kopcom, tak si zoberiem do vrecka a popiskujem si, idem sa, nikoho nevyrušujem. Je tichší nástroj ako koncovka. Je koncovka by tu znela na polku krmeša. Ale šesťdierková píšťalka je taká v pohode. No.
Je to dobrý nástroj, ako odplašiť medvede napríklad?
No, tak...
A je praktická táto píšťalka, je trošku menšia. Čo vyrábate radšej, píšťalky alebo koncovky?
Robím radšej koncovky, to je jednoznačne. Je výrobne jednoduchšia, srdcu mne bližšia. Šesťdierková píšťalka je v podstate len taká, je taká nutnosť, no tak chcú to aj ľudia šesťdierkové. Keby to ľudia nechceli, aj by som to privítal, hej, že by som to nemusel robiť.
Nechybalo by vám to.
ale zase, kto je dobrý virtuóz na šesťdierkové píšťalke, to sú úžasné veci, čo na tom vedia zahrať. Ja som chodil s otcom do Detvy, keď už on začal vyrábať a už bol známejší. A ja som tam z pozadia vždy obdivoval tých starých majstrov, hej, ktorí sa tam debatili s otcom a sa poznali dobre, ako oni hrali. Ale to bola hra taká starosvetská. Tie melódie, čo hrajú títo mladí, to sa to páči, no úžasné veci vedia zahrať. No.
Mladá generácia tým pádom nezabúda na tieto tradičné nástroje a hovoríte, že teda vie zahrať aj veľmi krásne, áno, veľmi sú talentovaní. Vidíte aj v tom vašom remesle nejakých nástupcov alebo dedičov tohto remesla?
Áno, snažia sa aj títo mladí aj robiť, ale nie je to taká trpezlivosť, taká zručnosť, ako by som si to ja predstavoval. Ale možno, že ja mám taký iný náhľad na to, no ale možno, že postupom času sa to všetko...
Sú aj takí, že vás vyhľadávajú, že pán Grieš, zavolajú vám pán Grieš, rád by som sa trošku priučil, môžem prísť ku vám aj do dielničky, ukážete mi, ako to robíte.
Áno. Sú takí, čo majú záujem, aj prídu, aj už neprídu.
Zistia, že je to naozaj náročné.
Lebo keď zistia, že to nie je tak, ja som rovno poviem troška taký kritik, že ja to tak rovno poviem, nepáči, keď sa mi niečo nepáči, keď príde a prídu mi ukázať, že ako vyrobil a pozriem, že tá dierka je tuto úplne nabok a keď mu poviem, no prečo je tá dierka nie je v rovine, tak ako má byť? No, že sa ponáhľala, že mu to tam nejako vrták ušiel. No, kde sa ponáhľaš? Robíš jednu pre seba, hej, a ponáhľaš sa. Veď ak máš pocit, že to nestihneš, no veď odlož. Veď prídeš zajtra a pozajtre, keď budeš trocha mať nejaký kľud a no. No oči... Bola jedna výstava, ktorú som mal a tam pekný citát môj tam napísal na prvú stranu, že rád poradím, ale oči a ruky mu nedám. Hej. Lebo sú rôzne postupy a ako sa hlasnička urobí.
Hlasnička je...
To je tento otvor s touto hranou. Uh-huh. Lebo toto je 90% minimálne píšťelky, aj fujary, aj koncovky. Tento vrch.
Hej. To je vrch, do ktorého sa fúka?
Do ktorého sa fúka.
Áno.
Čiže tá štrbina, otvor, všetko to musí, jak pravý uhol, to nemôže byť. To musí byť presne, tie hrany, to musí byť tak, ako to má byť. Ak to nie je tak, ako to má byť, tak to bude to hrať, ale to nebude dobre.
No. Vraví sa, že remeslo má zlaté dno, ale takisto musí remeslo si vyžaduje aj trpezlivosť, keď tak vás počúvam, a takisto si vyžaduje precíznosť.
Áno.
Podľa tohto, čo rozprávate, áno. Určite áno, aj podľa tých, čo sme už mali v našich podcastoch remeselníkov a z tých všetkých ostatných oblastí, ktoré si spomíname. Pán Grieš, koľko ste už vyrobili píšťaliek a koncoviek, fujár? Máte to niekde zrátane? Máte takú štatistiku?
Mám štatistiku. Voľa kedy som písal aj píšťelky, aj koncovky, ale pri tých množstvách som to už potom prestal robiť. Ale tým, že mám databázu týchto výrobkov, tak viem, že keď príde niekto a má požiadavku na píšťelku C, dajme tomu, tak vytiahnem. Ja ako letotechnik mám počítače v každej izbe a mám zaznamenané rozmery, dĺžky. Čiže viem, že taká píšťelka G, že má, čo ja viem, 407 mm odhraný pokoniec, diera má 14, hej, dierky, ako sú rozmiestnené, hej, hodnoty vypočítané a hodnoty skutočné, lebo totiž to vypočítaná hodnota je jedna vec, ale tým, že drevo je rôzne, má rôzne zvukové vlastnosti, tie diery tým brúsením môžu byť rôzne hrúbky, nemusí byť povedzme 13,8, ako mám vrták, ale je 14. A už tá hrúbka tej diery vlastne má vlastnosti.
Áno, vydala iný zvuk.
Sa zistia, až keď vyvrtám tie dierky, ale vyvrtám menšie. Čiže najprv urobím základný tón. Čiže ešte nemám dierky. Mám len základný tón, ktorý som zbrusil tak ako na koncovke, že som to naladil na to, povedzme G. Uh-huh. Vypočítam tie otvory. Sú na to vzorce. Vyvrtám menším vrtákom a potom dobrúsim podľa naladičke si pískam a pod hej, G, H, C, D, V, Fis a tak ďalej. Ako každá tá tónina má svoju stupnicu, hej, čiže Gčko má tuto nejaké Fis. No a zväčšujem tie dierky, aby to ladilo. Je s tým taká piplačka, pretože radšej mám tú koncovku, lebo tu už zrazu odrežem aj pokoj. Hej.
Potom ju treba dozdobiť ešte a no, to natrieť.
Už je, to už nemusí byť. Toto ja vysvetľujem aj tým mladým, ktorí prídu. Mňa nezaujíma, čo ty už navrch dáš. To je už tvoja vec. Ako to ozdobíš, hej, to je už absolútne, ako to ty máš v očach. Mňa zaujíma, ako je tá hrana urobená a ako to píska, ako to hrá, ale to, ako to ozdobíš, lebo už boli aj, že kopírovať, hej, že aký... Ja som v Detve raz predvádzal na jednom tom workshope, ako to moderne povieme, to rezanie. A bol tam chlap, ktorý bol výrobca pišteliek a veľmi sa mu to páčilo. Mal som svoje nástroje, nožíky, hej, dláta. Moji mi robil, hej, odkúkával z mojej pištelky a chcel ten vzor. To sa ani zďaleka nepodobalo. Uh-huh. A pritom on mal úžasné zdobenia, hej, ale to sa absolútne nepodobalo. Čiže toto darmo bude niekto kopírovať, to je ten rukopis, ktorý som hovoril. Hej.
A to je dobrá správa, lebo no. Pri modrotlači sme sa rozprávali, že je kopec napodobnenia fejkov, ale pri vašom remesle, tak takú píšťalku, takú koncovku fujaru už nikto nevyrobí, ako vyrobíte vy, keď to poviem tak zjednodušene. Takže... Jasné, tak ešte sa mi pán Grežal nepovedali, že koľko ste tých píšťal koncovek fujar vyrobili. Tak, asi tak cirka, povedzme.
Tak, no to sa netrúfam ani odhadnúť, ale fujary mám všetky popísané a myslím, že je asi 338 urobených. No, bajočkom poviem len. Hej. Ale mám o každej jednej presný záznam. Dĺžka, diery, vypočítané, skutočné hodnoty, dĺžka pomocného vzduchovodu, okienko veľkosť, diery. Čiže všetko, čo sa dá odmerať, na tom mám napísané.
No. Áno. No veľmi dobre vieme, že fujara je zapísaná v nehmotnom dedičstve UNESCO, dedičstve Slovenska. Tak ja už len možno aj zaprajem aj vám, alebo všetkým výrobcom a tej našej liptovskej koncovke, aby sa tam raz dostala, aby bola takisto chránená ako naše slovenské a liptovské dedičstvo, lebo myslím si, že je potrebné aj tieto naše liptovské koncovky chrániť. Pán Grieš, ja vám veľmi krásne ďakujem, že sme mohli prísť ku vám, ku vám, a kde ste nám mohli ukázať jednak, ako vyzerajú tie vaše výrobky, ako vyzerajú vaše koncovky, píšťalky a fujary, ale aj niečo z vašej dielne, a že sme sa mohli porozprávať aj o tom, ako ich vyrábate, aj o tom, že máme ešte aj nejakých nasledovníkov v tomto remesle. Takže ešte raz ďakujeme krásne.
Prosím, rado sa stalo.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.